Bere nagusien logelara heldu zen, atea zabalik zegoen. Arnasari eutsi zion. Lepoa luzatu, eta bi fardel antzeko ikusi zituen gurasoen ohean, nordikoaren pean erdi ezkutatuta, burua bakarrik ikusgai. Bikiak ziren, biak ere begiak itxita. Alboan besaulki batean Alice Spanet ama ikusi zuen, kamisoi utxean eta titi bat agerian, ezkerrekoa. Umezainak, Orleansko 22 urteko oper ordura arte alai eta binpirinak, etzuen ezer esan, edo ez du, gogoan. Gerturatu egin zen, hori bai, dardarka. Eta bost pausoiek eman bitartean, ustu egin zan zitzaion burua. Etzion amari begiratu, ezin izan zion begiratu. Utsik sentitu zen, ezabatuta, lurrinduta, joan da, bere bizitza laburrean estreinako aldiz. Apenas ukitu zituen fardeltxoak. Segundu erdi bat aski izan zen. Bikiak ez ziren mugitzen, baina ez zeuden lo. Espainiak more eta zala hotz. Biluzik biak ere, izara oraindik guztita. Orain ondo daude, esan zuen amak orduan, tonu lasaiaz, baina Melanik jauzi egin zuen, amaren ahotsa entzun orduko. Ikaragarria iruditu baitzitzaion doinu hura, jasangaitza. Ahotsa bera baino ikaragarriagoa suertatu zitzaion amaren jarrera gogogabea. Lasaia, hildua.
Katixa Agirreren Amek ez dute nobelatik. Katixa Agirre, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Amek ez dute seme alabarik hiltzen.
Normalean ez. No, normalean ez, baina batzutan gertatzen da.
Amek ez dute idazten.
Hori ere ez, eta historian zehar ez dute idatzi, baina, bueno, azken boladan bagara batzuk.
Katixa Agirre, amek ez dute epaitegietan topatutako ez ezagunekin flirteatzen.
Hori gehixeago egiten dutela esango nuke.
Amak ez dira umea ez den beste inorekin edo beste edozein beharrekin obsesionatzen?
Ja, hori dio zera jakinduria popularrak ez da, gero errealitatea beste bada.
Eta amak ez dute umearentzako ez beste ezerentzako pentsamenturik?
Ba, hori berdin, bai.
Bueno, ama honek beti ere.
Hori da, ama honek. Beste guztiak, ba, desberdinak dira.
Gaur gurekin, Katixa Agirre, idazlea, novela berriaz. Eta segidan, Begoña del Tesok, ikusi dituen filma kontatuko ditugu. Arratxean, 9 arte, Euskadi Irratian. Eleberria irakurtzen hasitako zenbat lagunek esan dizute jada, Katixa, bua, haze hasiera.
Ba, asko esan didate hori, bai, hasiera latza daukala, baina esan behar dut hasiera besterik ez dela. Hau da, olako shock txiki bat eragin nahi dut irakurlearengan, ja bere gogoa beste bat izateko, bere nolabait umorea, edo bere, bai, bere jarrera irakurtzerako orduan ba, beste bat izan dadin.
Eta jarrera edo umorea aldatuta, abia puntu hori duen eleberrian aurrera jarraitu ezkero, Bueno, jakingo duzu, segituan Aliz Espanetek semealaba bikiak hildituela, eta nigana ere heldu zela Durundiura ezinbestean. Ni hori idazlea da. Alizek semealabak hildituenean erditzear dagoen idazlea. 14 egunetara erditu zain, placer masokistaren orgiaren zain, errebelazioa izango du. Berak ezagutu zuen, Aliz Espanet, ustezko hiltzaile gupidagabe eroura 11 urte lehenago. Prostaglandina eta ositozinaren konfabulazioare esker, paleokortexaren abilezia atabikoari esker, begi aurrean paratu zitzaion egia. Eta akabo, Erik jaioko da, jaioko du, eta idazlearen burua Jade burutik kendu ezin geratuko da. Ze Jade zuen izena Alizek Leari esker idazleak ezagutu zuenean. Eta Erik erditzetik aurrerako une guztiak kontatuz joango zaigu idazlea, Aliz Jaderi buruzko ikerketarekin nahasian, ze gauza bat argi dauka. Novela idatzi nahi du, gertatutakoa ulertzeko, kontatzeko, aztertzeko, emakume horren historioa kontatu nahi dut, hori garbi dauka. Horretarako noski Niklas komentzitu beharko du. Alegi ez dela bere lanpostura itzuliko, dagokion amatasun baimena amaitutakoan, Erik txikia hartzaindegian utziko duela eta han dagoen uneak aprobetxatuko dituela. Ama izan berretan hor nonbaiten suntzitutako bere izatearen ondarrak biltzen hasteko. Bueno, egia esan, erdituta gutxira, Euskadi saria inventario lanagatik berari eman diotela jakinarazten diotenen hartuko du zehatzmehatz erabakia, alegia idazten hastekoa, edo idatzi aurreko lan guztia egiten hastekoa behintzat. Sariaren dirupuskak kontu korronte beti tristetua denboraldi baterako postuko duelakoan. Eta halaxe, kontatuko digu idazleak, bere aurrerapenen eta bere etxipenen berri. Lehendabiziko pertsonan, eta kontatuko digu bere amatasunaz, Erik semeaz gain, nekea, asperdura eta beldurrak ere ekarri dizkion amatasunaz. Zuzer horri, Katixa, noiz obsesionatu zinen novela honekin?
Bueno, etzen gertatu hola olako suceso hain terriblerik, ni honekin obsesionatzeko. Gehiago izan zen, bueno, pilaketa bat. Esperientzien pilaketa bat, hausnarketen pilaketa bat, baita ere irakurraldien pilaketa bat, eta azkenean guzti horri fikzioaren forma emateko aukera. Hori gertatu zen, ba, Emmanuel Carreren aurkaria irakurri nuenean, hor kontatzen da kasu erreal bat, aita baten, abere familia guztia akabatu zuena. Eta hori irakurrita, momentuan bertan jakin nuen gai bat neukala, edo horri guztiari forma bat emateko moduan neukala, ama infantizida baten historioa asmatuta.
Zuk argi zertzen eukan, hasi aurretik, fikzioa egingo zenuela.
Bai.
Novela bat idatziko zenuela.
Bai, nire esparrua hori da. Hori uste dudala nire esparru naturala.
Naiz gai nagusia, edo nagusiena, amatasuna izan.
Bai, baina hain zuzen ere, amatasuna novela baten zentro horretan jartzeko asmoa neukan.
Idazle ere, baden ama izan berriaren ikuspegitik.
Hori da.
Hori azkar erabaki zenuen hori ere.
Bai, nik uste baietz, bai.
Eta haren ikuspegia, haren ikuspegi sintzeroa esango dugu, edo jantziaz, bueno, jantziaz esan berra dago, ze ondo dokumentatuta zaudela, edo dagoela idazlea, ezin da zalantzan jarri. Oza, liburuko idazleak adina, liburu, irakurri dituzu, kamatasunari buruz?
Nik asko irakurri dut gaiari buruz, bai, asko interesatu zaidan gaia izan da, azken urte hauetan, eta dana ez dago liburuan, noski, horre erronka da dena ez sartzea, eta erakustaldi antuste bat ez egitea, ez? Baina, bai, interesatu egin zaitez bakarri nobelarako, baizik, eta, bueno, gai hau intelektualki zelan jorratu zen, ez? Intelektualki, antropologikoki, literaturaren ikuspuntutik, zelan jorratu den hau, zen ere susmoa zen ez dela asko jorratu, eta nere susmoa ba konfirmatuta geratu zen, ez da? Hor dagoela oraindik ere utxune bat betetzen ari dena momentu honetan.
Bueno, harrigarria da, topatu ditugulako ikuspegi zientifikotik ere irakurketa mordoa. Gertatzen diren aldaketei buruz.
Bai, bai, baina hori ere bada, bueno, ba, niri bat batean, aurdun geratutakoan, ba, ba, gorputzarekin eta fisiologiarekin eta horrekin guztiarekin, edo horri begira jarri nintzela, ia lehenengo aldiz nire bizitzan, ez da? Ordu arte, nire gorputzari ba, jaramon handirik egin gabekoa nintzen, baina hasi nintzenean, bueno, ba, hori ordunaldiari buruz irakurtzen egia esan da, fascinantea da, ze gertatzen den gorputzean, gauza bat, bueno, ia miraria esango genuke, eta gainera gauza asko ere misterio bat direla, hori ere topatu nuen, ez? Eta hala esan ziaten medikuek hainbatetan, gauza asko oraindik ez dakite zergatik pasatzen diren, ez? Eta bueno, horrek ere eman zidan zer pentsatu.
Zer harritu zintuen? Bada zerbait bereziki harritu zintuena? Gogoan duzu?
Ez, dana, oza, dana. Nola gertatzen den prozesu guztia, zelan adaptatzen den gorputza, ez da? Zer nolako aldaketak pairatzen diren toki guztietan, gainera. Zena edut, oin puntetatik hiletara nio, ez da? Dana aldatzen da, eta kanpotik ikusita ematen du bakarrik hor tripa azten dela, ez? Baina ez dena ari da aldatzen, eta gian betiko aldatuko zaitu, gero ja aldaketa batzuk gertatzen dira, hor hormonalak eta bar, eta ja bizitza osorako geratuko dira, edo bolada luze baterako geratuko direnak, ez? Orduan, bueno, benetan prozesu oso komplejua eta iraultzailea gorputzerako.
Idazten hasi horretik irakurri duzu amatasunaz beste idazle batzuk, eta beste ama batzuk idatzitako ere.
Bai.
Bakarren bat horrela, ez dut, azpimarratzekotan, edo gogoan daukazuna, arrasto utzi dizuna.
Bueno, asko daude, eta aipu horiek sartu baditu liburuan, beste idazle batzuena, eta beste ama idazlena, izan da, bueno, guztiak iruditu zaizkidalako pertinenteak, ez? Baina badago liburu bat, 70ko hamarkadakoa, estatu batuar batek Adrian Rich, bera berez poeta bezala ezaguna da, baina egin zuen liburu bat amatasunari buruzkoa oso pioneroa bebai, ze 70ko hamarkadan egin zuen, feminismoaren ikuspuntutik, diferentziaren feminismoaren ikuspuntutik, eta niretzat liburu hori da, bueno, biblia bat, hor pilo bat gauza daude, zorroztasun handiarekin, seriotasun handiarekin, eta gai asko tratatzen dira, adibidez, ba, forcepsaren historia, ez? Nondik sortu zen tramankulo hori, forcepsa, hori da kapitulo bat. Eta badu kapitulo bat infantizidari buruzkoa ere bai. Eta horrek asko harritu ninduen, ez? Enik liburua erosi nuen, pentsatuz, amatasunari buruzkoa izango zela, baina ez bereziki infantizidioari dedikatutako kapitulo bat egongo zela hor. Eta hori topatu nuen. Bueno, ba, liburu hori deitzen dena Of Woman Born, inglesez, uste dut gazteleraz ere badagoela itzulpena, baina ez dakite zelan itzuli duten. Bueno, ba, liburu hori niretzat mugarria edo klabea liburu hau idazterako orduan.
Ari laburtu diozu, nobelako idazlea kontatzen duena, infantizidio asko praktikatu izan dela historian zehar, eta abortatzea baino errazagoa dela. Mm-hmm. Ja gaur egun arteala izan dela, besteak beste.
Bai. Bai, hori da. Infantizidioa izan da oso gauza sistematikoa, orokortua eta arrazoietako bada, bueno, ba jaiotze tasa kontrolatze naia, bai? Ume hori ez duzula nahi eta jaiotzen denean ez zaintzearekin nahikoa da. Ez da alegia ez da ez zer egin behar. Abortuarekin aldiz bai zerbait egin behar da. Eta egin behar den hori normalean oso arriskutsua da. Ez bada ondo egiten oso arriskutsua da amarentzat, ez? Zenbat ama ez ote diren hilko abortu klandestinotan eta bar. Eta aldiz, umea ustea basoan abandonatuta, pues, omisioa besterik ez da.
Irakurri duzu, bere buruaz beste egin duten ama eta idazle batzu ez ere, eta hor badator pista nagusi bat irakurlearen zat, eta da Silvia Plath aipatzen duzu, urriaren 27an jaioa, novela idazten ari den idazle bezala, eta novela idazten ari dela idatzi duen idazle Katixa bezala, ez dakigu den, esateko modu bat, zuek uste baino antzekotasun gehiago ditut idazle horrekin edo bueno, edo jolas bat izan
edo kontrakoa den. Ere izan daiteke, ez? Ematen du ni naizela eta gainera botatzen dute hori, jaiotze data bera daukagula hiruok. Baina bueno, bai bada jolasteko modu bat. Ni naiz, ez naiz, bueno, hori egia esan da berdin du. Nik uste dut funtsean berdin duela, ez? Ni zenbat dagoen nitik eta zenbat ez, zenbat den asmatua. Hori irakurle asko jakin nahi dute, askotan kuriosidade edo ia morbo hori badago, ez? Baina nik ez dut uste, berez, importantziarik daukanik.
Zurea fikzioa delako. Novela badelako.
Bai, jakina.
Aliz?
Ezala.
Bai, ez du, bai ez tapen bezala esan dute, eh?
Bai.
Alice Jade, behar duzu pertsonaia hori nolabaiteko kontraposizio modura, edo zerbaiti heltzeko pertsonaia modura.
bai, bueno, Alice horrek representatzen duena edo izango da gauza oso estremo bat, ez? Amek egiten ez duten hori, gauza horietako bat egiten du, igual latzena, okerrena, ez, tamalgarriena. Eta hortik amek egiten ez duten beste gauza batzuk ere jorratzen dira, baina muturra, esan dezagun, hor dago, honek egiten duen horretan.
Egin dezaken gauzarik terriblena. Aregeiago, idazteko semea urtzen digien uste baino, dezentez terribleagoa da. Egiten
hori
duena.
Orduan, bada, erroduntasun puntu hori aritzeko modua ere, konparazioka azten bagara, ez?
Idazlea ama espalitz, obsesionatuko otezen hainbeste, Aliz ulertzeko aleginarekin. Ze ulertzen dugu badagoela, ari bat, ulertzeko beharra sentiarazten diona. Esplikatzekoa gutxinez.
Bai. Ez dut uste hainbesteko obsesiorik sentituko zuenik, baina momentu klabe batean etortzen da berri hori, ez da? Bera justo erditzear dagoenean, orduan, bueno, ba, kombinazio perfektu bat, ez? Gainera, ezagutu zuela gogoratzen duenean, are gehiago, bai, hori ematen du patuaren gauza dela, ez? Bera dela ardura duna, nola baite ama infantizida horren, bueno, klabeak edo topatzeko ardura duna bera dela.
Oso aurrera arte, nobelak oso aurrera egin arte, epaiketara arte, izenik ez dute seme alabek.
Bai, hildakoek, bai. Bai, hori, bueno, azken finean, pues, umeak osterik ez ziren, ez? Esaten da nobelan. Ez dira ez da pertsona oso bezala kontsideratzen, ez? Egin gabeko pertsonak dira. Norbaiten jabegoa, bere gurasoena, doben amarena. Eta beraz, beren izenek ez dute garrantzi handirik.
Irakurketa beretsu eginda, Alice Jadek izena badu, Richik ere bai, Niklasek ere bai, Erikek ere bai, Leak ere bai, amak ez?
Bai, hor izenik gabe, doa bizitzatik barrena gure protagonista, eta horre ere badago, bueno, ba, joko bat, ez da, identitatearen jokoa, edo ama bihurtzen garenean, baia iaia ama besterik ez digutela deitzen, ez bakarrik semealabek, baizik eta kaletik ere jendeak, ez? Ez ezagunek amatxu, amatxu. Eta, bueno, eskolan bertan ere gurasoak nola ibiltzen garen gure artean, beti gara ez dakit noren ama, ez dakit noren aita, bai? Eta pixka gure izena geratzen da bigarren maila batean. Orduan, bueno, ba horri tiraka edo erabaki nuen protagonistaren izena inoiz ez aipatzea.
Katixa idazleak ze pertsonaia salbatzeko xautu behar izan ditu indar gehien?
ba protagonista ziurrenik. Bera ezagutzen dugu gehien, eta bere barrenean sartzen gara. Azkenean Aliz edo Jat edo bueno, bi izen dituen emakume horren misterioa ez dugu inoiz guztiz argituko, ez? Aldiz ama protagonistaren edo ama idazlearen barrena bai ezagutzen dugula uste dut.
Ehunekotan, zenbat aldiz madarikatu izan duzu, hasi zinen unea, eta ehunekotan, zenbat aldiz sentitu zara arro egiten hasi izanaz.
Bueno, ba, 50-50 esango dugu. Ez dakit, orain ja maituta dago, eta orain ja sentipena satisfaziokoa da. Prozesuan zehar, badaude momentu asko, ba benetan etxipenezkoak direnak eta frustranteak, ez da. Baina amaitzen denean ahaztu egiten dituzu momentu horiek egia esan da, eta konformatu egiten zara nolabait daukasunarekin, ez? Daukasuna eskuartean ja ez da buruan zeneukan hori, ja ez da garaibateko promesa, baina bada zerbait eta eginda dago, eta ezin zaio ja ez diot buelta gehiagorik emango, esan nahi dut ja hor dago, eta orain irakurleek esan beharko dute.
Idazten ari zinen bitartean, zerk laguntzen zizun gehien zure ahotsa topatzen?
Besterik gabe patxada pixka bat izatea, ez? Eta benetan bakarrik egoteko aukera izatea, eta hor, ja, ordu batzuk pasatuta, ba, hasten zen gauza ondo joaten, bai. Ose, askotan zaiatu nintzen idazten, ba, tarte laburretan, ume txikia jaioberria lo zegoenetan, eta holakotan, ba, egia esan da ezinezkoa izan zitzaidan. Beraz, pixka bat itxaron behar izan nuen, bakardade eta isiltasun momentu horiek luzeagoak noiz bihurtuko, eta orduan bai.
Zeu, Katixa, deskubritu duzu zerbait, idazle bezala ama izan ondoren?
Bai, bai, gauza asko deskubritu ditut, baina ez dakit idazle gisa edo pertsona gisa, ez? Asko ikasten da esperientzia, amatasunaren esperientziatik, gauza batzuk oso onak, ederrak, eta beste batzuk ilunagoak, ezta? Eta hain zuzen ere alde ilun hori ba, oso baliagarria da literaturarako. Hori, eta hori baliatu izan dut.
Amek ez dute amaitu eta gero? Alegia, amaitu zenuenean?
Ba, deskantzatuko nuelakoan, baina miarain gora eta bera nabil elkarrizketetan, eta bar, beraz, oraindik zain dago aber noiz deskantzatu halko dudan.
Bueno, ezingo duzu deskantzatu, Euskadi saria eman dizutela esateko deitzen baldin badizute.
Bueno, horregatik baldin bada, zaitu importa.
Horrelako pasadizoak, zer dira zure umorearen adierazgarri, ironia erabiltzeko momentu eder?
Bueno, bai, eta baita ere agian Euskadi sari bat konbokatzeko modua ere izan daiteke. Dakizu nolako basuloetan pintatzen zuten mamuta, mamuto hori gero eiztatzeko, ba, antzeko parezido. Ez dakit, bai, nahi nuen pixka bat idazlearen bizitzaz ere, eta bizitza materialaz ere pixka bat jardun. Zelan idazten den, hemen, Euskal Herrian, eta Euskaraz, eta ze kondiziotan egiten den lan, ze kondiziotan sortzen den kultura, ez? Eta, bueno, hortik ere badago pixka bat liburuan. Bere burua uste ekonomikoak ere nahiko xe aipatzen dira.
Bebe, kontu korrontearen egoera bai, tarteka ba, esaten gogora dozen zaio irakurleari.
Zelan jaisten ari den diru hori idazten ari delako. Ezta? Azken finean idaztea, behintzat gure industriatxoan, ez da ariketa errentagarria. Bai, orduan bera dago umea urtzaindegian duela eta idazten, baina ez du produzitzen benetan. Diru aldetik ez du produzitzen, ez? Eta bueno, horrek ere sortzen dio kezka, nolabait. Onartuta dago, zuk umea ustea hortzaindegian lanera joan behar duzulako, soldatapean egiten duzulako lan, eta soldata hori behar duzulako. Baina umea ustea hortzaindegian idaztera jarriko zarelako, auskalo zer den hori, ez da, idaztera jartze hori. Ba hori ja, ez dago ainondo ikusita, nik uste. Ez da ainondo ulertzen kanpotik.
Bueno, are gehiago, zure protagonistak literalki esaten du, ez? Ez du eszedentzia eskatzerakoan, berak ama ona dela sinestea nahi dut, esaten du eszedentzia eskatuko duela, edo eskatzen ari dela, umea zaintzeko.
Bai, claro, lanean hartuko du eszedentzia hori amatasunagatik. Ez ez dago ere, eszedentzia idazletzagatik, ez da? Baina amatasunagatik badago, umea zaintzeko da, suposatzen da, eta horregatik, ba, itzakia hori baliatzen du.
Galderaren bati badiozu beldurrik? Liburua irakurrita egingo dizuten galderaren bati?
Ez, beldurrik ez. Zeba, zerbait prestatuta daukazu?
Ez nik ez, guia maitzera egin duazen. Guia gairik zertaz den, pixka bat kontatu dugu. Bai jakineko genuke, amek ez dute bezalako liburu batek, bauta duzun esperantzarik literatura zaleaz aparte, zait, beste norbaiten gana ere iristeko.
Bai, nik uste dut badagoela asmoa, badudala asmoa liburu honekin, ez bakarrik literatura egiteko, hori nagusiki noski, baina baita ere, bueno, ba, momentu honetan, plazan dagoen debate bati nola baiteko ekarpena egiteko. Nik uste dute egin dezakela, eta hemen badagoela badaudela iritzi batzuk, edo badaudela nabardura batzuk, askotan oso polarizatuta entzuten ditugun diskursoen erdian ero, ondo sartu daitekela. Orduan, literatur irakurle hoietatik harago joango balitz liburua, niretzako oso pozgarria izango litzateke.
Gai hauei guztiei buruz, pentsatzen dut hitz egingo duzuela, Eider Rodriguez eta biok literaturen.
Atzo egon ginen, bai.
Hitz egingo ez, hitz egin duzuela orduan.
Bai, atzo izan zen.
Eta?
Oso ondo, oso zorrotz Eider, zeberak ere eman dizkio gai honi buelta batzuk, eta bai, ikerketaren eta arlo akademikotik ari da bera gehiago, gai honen inguruan, baina, bai, bagaude, bueno, badago zer hitz egin gai honen inguruan ikuste, eta debateak aurrera egin beharko luke.
Segi dezagula ba, izketan, bainepen, Katixa Agirre, Eskerrik asko.
Zuei, mila esker.
Agur.
Aio.